Sambata darbe jechuun sadaasa sagal bara 2019 yuunivarsiitii waldiyaa keessatti balaa uumameen lubbuun barattoota lamaa darbu yuunivarsiitichi poolisiif barattoonni akkasumas mootummaan naannoo Oromiyaa mirkaneessaniiru. Barattoota yuunivarsiitii waldiyaa kan nuti dubbisne keessaa barataan tokko haala ture akkasitti nuuf ibse.
Galgala sa'aatii 5:00 dhufaniiti kan nu reebanni dormii irratti caccabsan arginu.
Eenyu kan sin reebu? Eeyusaan?
Uummata Amaaraa ijoollee naannoo Amaaraa keessaatti kan nu reeban.
Maanni ittiin ka'umsii jeequmsa sanaa yookaan haleellaa kanaaf sababaan maaltu ta'e?
Sababuma Jawaariif jedhaniiti hundi isaanii jiru.
Jechuun isin eessa turtan yeroo rukuttaan kun jalqabamu eessa turtan?
Dormiima keessatti dhufanii tulluugatti kan caccabsan argine.
Maaltu uumame isa booddee?
Isa booddee ijoollee baay'ee reebanii ijoolleen kan dudduanis jiru kan miidhamanii hospitaalas baay'ee isaaniitu jiru.
Sa'aatii meeqarratti kun kan ta'e?
Sa'aatii halkan sa'aatii 5:00 balbala cabsanii ol lixanii kan obbo Dormii irraa asii gadi darbatanii kan kaan immoo ari'aniitu baasanii alatti ajjeesan.
Ijoollee du'an kana keessaa beektaa? Eenyu jedhamu?
Hasan Mohaammed, Baalee irra, Shaambal Alamu, Asallaa irra. Kanumadha. Kan ammaaf jiru ijoolleen immoo kanaa dawwalu kan.
Ati si rukutaniiru moo jalaa miliquu dandeesseetta?
Nuti jalaa miliquu dandeenyeerra. Lookerii fuunee itti cufneetu nuti eegganne. Nu jalaatii immoo jira bukkee keenya irraatiin kan irraati darbatame Shaambal jechuudha. Isadha kan nuti immoo akkatti lookeriitti deebinne akka giddiitiin baane nutu. Nuti jalaa miliqneerra guddinyoonni keenya immoo kan Dormiirraa gadi darbatamaniirra hin jiru.
Ijoolleen Hasan Mohaammedii fi Shaambal Alamuu akkamitti du'an?
Shaambal darbatameetudha. Hasan immoo alumatti ajjeesan.
Maaliin rukutanii ajjeesan?
Gangiitiin rukutanii boolla keessatti darbataniit ajjeesan.
Yuunivarsiitiin keessan kun keellaan qabu, cufaan qabu, eegumsin turre?
Eegumsi ture. Poolisiin gibbis faanuma nu reebaa ture.
Maal gootan isiniin jedhanni immoo?
Zim jedheema isaan nutti nam ilaal dabarseetu isaaniin dabarsee nutti laate nuti yeroo wanti jennu immoo zim jedhee faana lixee dhufee nu reebuu jalqabe.
Jarri isin nu reeban jettan kun barattoota mooraa yuunivarsiitii keessa jiran immoo?
Mooraa yuunivarsiitii keessa jiru kan alaatii lixanii jiru ijoolleen magaalaa.
Yeroo isaan ol lixan akkamiin argitan isin raftanii jirtu miti?
Ijoolleen argan siineerootatu nutti hime bilbile.
Innaa isaan ol lixan arganii moo?
Dhufaa jiru siinarii irratti jalqabanii warri alaa dhufaa jiru waan ta'eef of eeggadhaadhanii nu bilbilan jennaan mana cuccufannee eegne.
Amma haalli yuunivarsiitii sana keessa jiru maal fakkaata? Akkamitti jirtu?
Amma haalli haala sodaachisaadha. Garuu abbootiin amantaa nu mariisisaa jiru.
Mooraa yuunivarsiitii keessa jirtu sin amma?
Mooraa yuunivarsiitii keessa jira.
Itti gaafatamaan qajeelcha poolisii godina Dassee Kaabaa Komaandar Habtaamuu Siisaay walitti bu'iinsi sun yeroo gabaabaaf ture jechuudhaan kadassee jiru. Oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Masfin Arraageef ibsaniiru.
ትናንት ከምሽቱ ከአራት ሰዓት ተኩል ጀምሮ በአምስት ባለችው ከኳስ ጨዋታ ዴሲቲ
ከሌሳ አልከን ሰዓት የፍሪ ፎለካ ጀልቀበ አንገሳ አሸኒት የሮ ጅርቱ ኬሰት ዲኤስቲቪ ረት ኩባ ኢላላኒ ኡቱባአኒ ተበ ኩባ ኢላላኒ ኡቱባአኒ ወልት ቡኢንስ ነሞተ ዱንፋ ግዱት ኡማሜጅራ ከነራን ከንከይ ነሞኒ ለመዱአኒሩ ካኒስ በላን መዳው ሰልጳፍ ግዱገሌሲ ረገይጅራ ኢሳን wal'aana manii deebi'aniiru humni naga eegumsaas battala gara yuunivarsiitii seenee haalli isaa tasgabbaa'ee jiraa jedhan. Daayirektarri dhimmooti kominikeeshinii yuunivarsiitii waldiyaa obbo Tafarraa Asnaaqa televiziyoona naannoo Amaaraaf ibsa kennaniin hafuura walta'insaa torbee yuunivarsiiticha keessa ture innaa ilaalamu ittiin ka'umsi walitti bu'insa akka tasaa ka'e kana dubbachuun ulfaataadha jedhan. ittiin ka'umsisaa kana jedhanii dubbachuun nama dhiba. Sababiin isaas halkan kan raawwatamedha. Akka tasaa ture. Sana dura mallattoon wayiyyuu hin turre. Hariiroo gaarii ture. Torbee kana kan mudate weeraraa hawaannisa gammoojjii ittisuuf naannoo biraatti duuluudhaan sochiin hawaasa naannoof barattootaa ture jedhan. Komishinarri komishina naannoo Amaaraa Abbara Addaamuu televiziyoona naannoo Amaaraaf ibsa kennaniin kanneen miidhaa kana dhaqqabsiisan eenyummaan isaanii adda bahee murtiitti dhiyeessuuf gurmuun hundaa'ee socho'aa jiraa jedhan. Itti aanaa bulchaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas gama isaaniin haaluma kana laalchisuudhaan OBN'iif ibsa kennanii jiru. Obbo Shimallis akka jedhanitti rakkoo nageenyaaf walitti bu'insa dhiyeenya mudaterraa osoo hin bayyanatin rakkoo biroo keessummeessuuf saaxilamnee jirraa jedhan. sambata darbe jechuun sadaasa sagal bara 2019 naannoo amaaraa yuunivarsiitii waldiyaa reebicha barattoota nagaarratti raawwatameen gabaasa hangammaatti nu dhaqqabeen lubbuun barattoota keenyaa lama darbee jira. Barattoota hedduurras miidhaan qaamaa qaqqabeera. Hunda dura mootummaan naannoo Oromiyaa lubbuu barattoota darbe kanaan gaddi guddaan kan itti dhaga'ame ta'uu ibsaa uummata naannoo keenyaafis maatii barattoota du'aniitiif ergaa jajjabinaa dabarsuun barbaadaa jedhan. Akkuma irra deddeebinee ibsaa turre jedhan obbo Shimallis paartileen siyaasaa tokko tokko karaa qaxxaamuraa aangoo qabachuuf jecha akkasumas yaada isaanii humnaan uummata irratti fe'uuf hojjechaa jiru. Paartileen daldala siyaasaatiin machaanii nageenya booressuudhaaf qophaa'an kun ajandaalee adda addaa bocuudhaan naannoof biyya keenya tasgabbii dhoowwuuf uummattoota burjaajessuu irratti hojjechaa jiru jedhan. Obbo Shimallis itti dabaluudhaan kan lubbuun darbeef kanneen qaamaa miidhamaniin alatti balaa qaqqabe kanaan naasuun kan jeeqamaniif miiraan kan hubamanis hedduudha jedhaniiru. Waan ta'eefis gochi herrega siyaasaa humnoota muraasaatiin raawwatame kun ulaagaa kamiinuu fudhatama kan hin qabaanneef mootummaan naannoo Oromiyaa cimsee kabalaaleffatu ta'uu ibsaa qaamolee yakka kana raawwatan hunda seeratti dhiheessuun gatii harka isaanii akka argatan gochuuf qaamolee bulchiinsa mootummaa federaalaaf kan naannoo Amaaraa waliin taane ciminaan kan hojjennu ta'uu hubachiisaa jedhan. Gochi humnoota farreen nageenyaa kun nageenya biyyaaf uummataarratti kan aggaamameedha ka jedhan obbo Shimallis ajandaalee adda addaa bocuudhaan bakkeewwan garaa garaatti rakkoo nageenyaa uumuuf uummata tasgabbii dhorkuuf hojjetamaa ka jirudha jedhan. Adeemsa kanaan mootummaa dadhabsiisuuf nuffisiisuuf gocha raawwatamaa jirudha jechuun dubbataniiru. Nutis jedhan obbo Shimallis akkuma kaleessa sabootaaf sablammoota naannoo keenya keessa jiran waliin nagaan jiraataa turre barattoota naannoo biroorraa gara yuunivarsiitiiwwan naannoo keenyaatti dhufan nageenya isaanii eeguudhaan akka ijoollee keenyaatti kunuunsuudhaan fedha humnootii badii akka fashalsiisnu dhaamuun fedha jedhaniiru.